Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, έναν εκ των τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που υπογράφουν και την ανακοίνωση, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κατρούγκαλε, σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό σας μεσημέρι για εσάς, σε εσάς και στους ακροατές.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι έγινε, έκανε πάσα η κυρία Τζάκρη στην κυβέρνηση?
Καλά χρησιμοποιήσατε το ρήμα έσκασε. Δεν έσκασε όμως, μίλησε μια φωτοβολίδα, ένα πυροτέχνημα έσκασε.
Έβαλε το χεράκι της κύριε Κατρούγκαλε, κυρία Τζάκρη.
Ακούστε να δείτε ποια ήταν από το 2018 η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, για να κρίνετε κι εσείς και οι ακροατές μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν από την αρχή έλεγε ότι πρέπει να ψηφίζουν όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού, χωρίς περιορισμό, με μόνη την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη και τη μόνη της εγκατάστασης.
Ναι.
Αυτό που είπε επομένως η κυρία Τζάκρη είναι η θέση μας από το 2018. Προσοχή, με ποιο τρόπο? Με τον τρόπο που ζητάν οι ίδιοι απόδημοι μέσω του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Δηλαδή, να εκλέγεται ένας βουλευτής σε κάθε μεγάλη γεωγραφική ενότητα που ζουν μόνιμα Έλληνες της Διασποράς. Δηλαδή, να γίνω πιο συγκεκριμένος. Οι Έλληνες της Αμερικής να εκλέγουν τον Έλληνα βουλευτή Αμερικής, βουλευτή με πλήρη δικαιώματα,
ναι,
που θα τις εκπροσωπεί στη Βουλή.
Ναι.
Και πώς θα γίνεται αυτό? Με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτό το η έντονη κομματική αντιπαράθεση που πολλές φορές έχουμε στην Ελλάδα, και να εκπροσωπούνται οι καλύτεροι των ομογενών ανεξαρτήτως από κομματική ή παραταξιακή
ένταση. Ναι, αλλά μιλάτε για τους βουλευτές επικρατείας, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι, ακριβώς αυτό θέλω να σας πω. Αυτό είναι μια συνηθισμένη παρεξήγηση.
Γιατί διάβαζα και μια τοποθέτηση επί του, θέμα, επί του,
όχι,
του σημείου
όχι,
αυτού που χαρακτηρίζεται ως αντισυνταγματικό.
Ναι, μα ακριβώς. Αυτό θα ήταν αντισυνταγματικό αν γινόταν πριν από την αναθεώρηση την πρόσφατη. Στην πρόσφατη όμως αναθεώρηση προβλέφθηκε ρητά η δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε εκλογικές περιφέρειες εξωτερικού. Κάτι που στο παρελθόν δεν υπήρχε.
Ναι.
Αυτή λοιπόν ήταν δική μας πρόταση που επαναλαμβάνω από το 2018 το έχουμε καταθέσει. Και ακριβώς επειδή την καταθέσαμε εμείς έγινε δυνατή και η αναθεώρηση και η ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου.
Ναι, επομένως, και τώρα εσείς τι κάνετε.
Αυτό που είπε η κυρία Τζάκρη άρα είναι η σταθερή δική μας θέση από το 2018.
Mm.
Γιατί χαρακτήρισε όμως πυροτέχνημα αυτό που λέει ο κύριος
Βορύδης? Αυτό ήθελα να πω. Γιατί, τι είναι, πού είναι το πυροτέχνημα του κυρίου Βορύδη?
Το πυροτέχνημα έγινε στο εξής, ότι δεν δέχτηκε τη δική μας πρόταση ο κύριος, η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Θεοδωρικάκος, τότε δεν ήταν ο κύριος Βορύδης υπουργός, και προτίμησαν ένα σύστημα που εφαρμόζεται επίσης στην Ευρώπη. Αυτό που προτείνουμε εμείς είναι το καλύτερο σύστημα, όπως λέει, είναι όχι μόνο η απόδημη, αλλά και το αρμόδιο όργανο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρώπης, η Επιτροπή της Βενετίας, η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Ναι.
Είναι το σύστημα που εφαρμόζεται Γαλλία, Ιταλία και Πορτογαλία. Υπάρχει και ένα άλλο σύστημα, το σύστημα των περιορισμών. Δηλαδή, επειδή σε καμία χώρα που έχει μεγάλη ομογένεια δεν προβλέπει εκλογικός νόμος να ψηφίζουν ακριβώς με τους ίδιους όρους που ψηφίζουν οι μεδαποί εκλογής, γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει στην αλλίωση της βούλης του εκλογικού σώματος. Υπάρχουν περιορισμοί που ανάγονται στο χρόνο που είναι κάποιος εκτός της χώρας σε σχέση με τη φοροδοτική του ικανότητα κτλ. Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν είμαστε με αυτό το σύστημα. Θεωρούσαμε ότι αυτό το σύστημα είναι χειρότερο. Μόνο ότι εφαρμόζεται και αυτό από την δική μας πρόταση.
Άρα τώρα
δεχθήκαμε
τι...
όμως, ναι. Δεχθήκαμε όμως, καθίστε να καταφτάνω στο πρωτεύουσα.
Παρακαλώ, ναι.
Δεχθήκαμε να συνεργαστούμε με τα άλλα κόμματα, ώστε να υπάρχει επιτέλους μια λύση, γιατί από το 1975 μιλάμε για την ψήφο των αποδήμων. Λοιπόν, αυτή η πολύ δύσκολη συμφωνία, ο πολύ δύσκολος συμβιβασμός ανάμεσα σε 5 κόμματα, έρχεται τώρα να ανατραπεί με το πυροτέχνημα του κυρίου Βορύδη, ενώ ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν 200 ψήφοι για να περάσει το πυροτέχνημα.
Ναι, γιατί είναι αυτό.
Τόσες απαιτεί.
Mm-hmm.
Για τον απλό λόγο ότι Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον, φαντάζομαι και το ΜΕΡΑ25, μιλάω για τα δύο κόμματα αυτά γιατί έχουν ήδη δημόσια εκφραστεί, έχουν πει ότι διαφωνούν στην τροποποίηση του νόμου. Επομένως, χωρίς λόγο.
Άρα εσείς λέτε τι, ότι καταθέτει την τροπολογία όχι για λόγους ουσίας αλλά για λόγους εντυπώσεων, αυτό είναι το πυροτέχνημα αυτό?
Ναι, προφανώς, και ο λόγος εντυπώσεων αυτός μπορώ να τον εξειδικεύσω και πολύ άμεσα. Είναι ένας αντιπερισπασμός απέναντι σε μια διπλή αποτυχία. Μια γενικότερη αποτυχία αδιέξοδο που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση εν ώψη όλων των μειζώνων ανοιχτών θεμάτων, mm-hmm. από την οικονομική έως την υγειονομική διαχείριση της πανδημίας και τα εθνικά, αλλά και μια ειδικότερη αποτυχία που βαραίνει προσωπικά τον κύριο Βορύδη. Η αδυναμία να υλοποιηθεί ο νόμος αυτός που έχει ψηφιστεί εδώ και 1,5 χρόνο.
Αδυναμία για ποιο λόγο?
Γιατί αναφέρομαι σε αποτυχία? Γιατί ενώ μιλάει η κυβέρνηση για ένα πιθανό εκλογικό σώμα από δήμων των 800.000, ναι. σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτοί που έχουν εγγραφεί αυτή τη στιγμή στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα
ναι.
που έχει ιδρύσει που θεσπίσει το Υπουργείο, είναι λιγότεροι από 100. Παρά τα εκατομμύρια που έχουν δοθεί σε κουμπάρους και εμετέρους για τη διαφήμιση της πρωτοβουλίας. Προσπαθεί λοιπόν να διαφύγει από την προσωπική του αποτυχία ο κύριος Βορύδης με αυτό το τέχνασμα, αλλά προφανώς η Βουλή είναι δημόσιο βήμα διαλόγου, δεν θα έχει την ευκαιρία να κρυφτεί.
Πότε ανεβαίνει η πλατφόρμα αυτή?
Έχει ανέβει.
Ανέβηκε.
Έχει ανέβει εδώ και μήνες.
Μάλιστα.
Και ούτε ένα στη μέρα δεν πρέπει να γράφεται.
Ναι, ανέβηκε, έχετε δίκιο, συγγνώμη. Εγώ είμαι αφήνη. Πρέπει να έχει ανέβει γύρω στο Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Το Φεβρουάριο ανέβηκε.
Άρα μετρήστε, αν είναι πράγματι, επαναλαμβάνω, όπως ακούμε. Έχουμε ζητήσει επίσημη, να συγκροτηθεί η Διακομματική Επιτροπή για να μάθουμε συγκεκριμένες νέα. Δεν έχει γίνει όμως αυτό.
Ναι.
Και προσέξτε κάτι ακόμα που πρέπει να μας δημιουργεί με βάση το βεβαρημένο παρελθόν της ελληνικής δεξιάς πολύ συγκεκριμένες ανησυχίες, να μην πω ανατριχίλες. Ο κύριος Βορύδης προτείνει και την κατάργηση της Διακομματικής Επιτροπής.
Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Αυτό ισχύει η κατάργηση της Διακομματικής που προτείνεται?
Δεν μπορεί να την περάσει και αυτή, γιατί και αυτή θέλει 200 ψήφους.
Ναι.
Αλλά το γεγονός ότι θέλει να καταργήσει το ανεξάρτητο και αδιάβλητο όργανο, το οποίο θα είχε ως σκοπό να κοιτάζει να μην γίνουν νοθείες, να μην γίνουν αλλοιώσεις ως προς την εγγραφή των αποδήμων, ναι. νομίζω δείχνει ανάγλυφα το τι επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Βορύδης.
Ναι, εντάξει, της δίνετε και εσείς την αφορμή. Το βρήκε και ο κ. Βορύδης. Σας είπα, αφού διάβασα τώρα η απάντηση της κυρίας Τζάκρη, συγγνώμη για την έκφραση, μπάζει. Να σας το πω έτσι. Μπάζει.
Εγώ σας είπα ότι η άποψή μου είναι ότι η κυρία Τζάκρη δεν είπε τίποτα παραπάνω από αυτό που σας λέω και εγώ και λέμε από το 2018, mm-hmm. ότι όλοι οι Έλληνες απόδημοι πρέπει να ψηφίζουν χωρίς περιορισμούς, με μόνη την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, και ακριβώς αυτό το προτείνουμε και σε τροπολογία που καταθέτουμε. Mm-hmm. Άρα αν θέλει η Νέα Δημοκρατία πράγματι να ψηφίζουν όλοι και δεν έχει στο μυαλό της ως έπαθλο, ως τρόπαιο τους αποδήμους, mm-hmm. θα την ψηφίσει. Επαναλαμβάνω, εμείς θέλουμε οι Έλληνες απόδημοι, πράγμα που δεν γίνεται σήμερα με το συγκεκριμένο νόμο, να μπορούν να εκλέγουν τους εκπροσώπους τους.
Ναι, το καταλάβαμε
σήμερα,
αυτό.
Ναι. Η Νέα Δημοκρατία τι θέλει? Οι απόδημοι να ψηφίζουν το κόμμα. Εμάς μας βιάζουν οι απόδημοι, τη Νέα Δημοκρατία τη νοιάζει το κόμμα.
Κύριε Κατρούγκαλε, θα το δούμε αυτό αν θα έχει συνέχεια και πώς θα έχει. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω σήμερα και για τα όσα περιμένουμε αύριο. Δεν ξέρω τι περιμένουμε, θα μας το πείτε εσείς. Περιμένετε κάτι να βγει από τη συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον κύριο Τσαβούσογλου?
Οι υπουργοί εξωτερικών πρέπει να συναντώνται και να συνομιλούν.
Mm-hmm.
Αυτό ισχύει ως γενικός κανόνας, πολύ περισσότερο για τη δική μας περίπτωση. Θα πρέπει να προσπαθούμε μέσω του διαλόγου ναι. να έχουμε λύση της διαφοράς μας με την Τουρκία. Το ζήτημα όμως είναι ότι να μπορούμε να προωθούμε τις θέσεις μας και να φτάσουμε σε μια λύση που θα είναι σύμφωνη με τα δικά μας τα συμφέροντα.
Ναι.
Θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο σχεδιασμό και στρατηγική. Αυτή απουσιάζει εντελώς. Γι' αυτό είπα επανειλημμένα τις τελευταίες μέρες σε αντίστοιχες ερωτήσεις συναδέλφων σας
ναι.
με τη δική σας, ότι το θέμα δεν είναι αν θα πάει ο κύριος Δένδιας στην Άγκυρα. Το θέμα είναι όταν θα πάει, τι θα πει. Και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
Στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί, λέω τώρα εγώ, είχα και νωρίτερα μια συζήτηση με τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη Τόνεδο, μάλλον χαμηλές πρέπει να είναι οι προσδοκίες, πιθανότατα μπορεί να κάνω λάθος, και θεωρώ ότι περισσότερο διερευνητικό χαρακτήρα θα έχει συνάντηση αυτή.
Μα ακούστε το επιχείρημά μου. Το επιχείρημά μου είναι ότι δεν έχουμε εμείς ενεργητική πολιτική. Δεν έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων απέναντι στην Τουρκία. Η Τουρκία προκαλεί, όπως έκανε όλο το καλοκαίρι, με την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Mm-hmm. Σας έχουμε χάσει. Ναι.
Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι είτε η Τουρκία με επιθετικές κινήσεις κάνει την πρώτη κίνηση και εμείς αμυντικά προσπαθούμε να αντιδράσουμε.
Υπήρχε άλλος τρόπος αντίδρασης, κύριε Κατούγκαλη.
Ακούσα το επιχείρημα όλο και θα σας πω. Φυσικά υπήρχε. Και όχι πετυχημένα. Mm-hmm. Είτε μας καλεί να συζητήσουμε όπως κάνει τώρα και εμείς πηγαίνουμε. Και στις δύο περιπτώσεις όμως δεν είναι εμείς που κάναμε την πρώτη κίνηση. Αυτό που θα έπρεπε να έχει η δική μας διπλωματία λοιπόν είναι να έχει ένα ενεργητικό χαρακτήρα. Ναι. Και όχι μόνο στα διμερή και στα ευρωπαϊκά. Εκεί που επίσης είναι απούσα η κυβέρνηση είναι από τον ευρωτουρκικό διάλογο. Συζητούν οι Ευρωπαίοι με την Τουρκία ερήμην μας, ενώ το βασικό όργανο της πολιτικής μας θα έπρεπε να είναι να συγκαθορίζουμε την ευρωπαϊκή πολιτική, ούτως ώστε και να δίνει επιβραβεύσεις στην Άγκυρα όταν αυτή συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο, αλλά και αντιστρόφως, να την πιέζει όταν ενεργεί ως κακός γειτονάς.
Ναι, προφανώς μιλάτε για τις πρωτοβουλίες και για το παρασκήνιο των συνομιλιών της Γερμανίας και ειδικά της κυρίας Μέρκελ με τον κύριο Ερντογάν, ειδικά για το θέμα της Σύμβασης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ακριβώς.
Ναι. Ακριβώς. Και η Γερμανία, μάλιστα, συνομιλεί απευθείας στο υψηλότερο επίπεδο, όπως καλά κάνατε και θυμήσατε στους ακροατές μας.
Μα δημοσιεύθηκε αυτό, σας θυμίζω, στην εφημερίδα Handelsblatt. Ναι.
Ακριβώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο Γερμανία και Τουρκία. Για παράδειγμα, και πριν από την πρόσφατη επίσκεψη, αυτή την ατυχή επίσκεψη Φόντερ Λάιεν και Μισελ στην Άγκυρα, είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο Μισελ πάλι και τον κύριο Τσαβούσογλου ότι έχει συμφωνηθεί καταρχήν ο νέος οδικός χάρτης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας.
Που μετά το πήραν πίσω, θυμόσαστε, γίνανε αυτές οι δηλώσεις, μετά προσπάθησαν να τις μαζέψουν και είμαστε εν αναμονή του τι έχουμε.
Α, όλα αυτά όμως, το επιχείρημά μου ποιο είναι, ότι όλα αυτά γίνονται ερήμην μας.
Ναι.
Χωρίς εμείς να είμαστε παρόντες σε αυτό το ευρωτουρκικό τραπέζι. Αυτή λοιπόν η πολλαπλή μας απουσία, σε συνδυασμό με την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για το τι θέλουμε, όχι απλώς να αντιδρούμε σε αυτά που μας θέτουν οι Τούρκοι, μου δημιουργεί εμένα πολύ σημαντικούς λόγους ανησυχίας.
Μάλιστα. Σαφείς είστε, κύριε Κατρούγκαλε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.